50 languages.
59.
59.
59.
À la poste.
Во пошта.
Во пошта.
Où est le bureau de poste le plus proche?
Каде е најблиската пошта?
Каде е најблиската пошта?
Quelle est la distance jusqu'au bureau de poste le plus proche?
Далеко ли е до најблиската пошта?
Далеко ли е до најблиската пошта?
Où est la boîte aux lettres la plus proche?
Каде е најблиското поштенско сандаче?
Каде е најблиското поштенско сандаче?
J'ai besoin de quelques timbres.
Ми требаат неколку поштенски марки.
Ми требаат неколку поштенски марки.
Pour une carte postale et une lettre.
За една картичка и едно писмо.
За една картичка и едно писмо.
À combien s'élève l'affranchissement pour l'Amérique?
Колку чини поштарината за Америка?
Колку чини поштарината за Америка?
Combien pèse ce paquet?
Колку е тежок пакетот?
Колку е тежок пакетот?
Est-ce que je peux l'envoyer par avion?
Можам ли да го испратам со авионска пошта?
Можам ли да го испратам со авионска пошта?
Combien de temps faut-il compter jusqu'à ce qu'il arrive?
Колку долго трае додека да пристигне?
Колку долго трае додека да пристигне?
Où puis-je téléphoner?
Каде можам да телефонирам?
Каде можам да телефонирам?
Où est la cabine téléphonique la plus proche?
Каде е следната телефонска говорница?
Каде е следната телефонска говорница?
Avez-vous des télécartes?
Имате ли телефонски картички?
Имате ли телефонски картички?
Avez-vous un annuaire téléphonique?
Имате ли телефонски именик?
Имате ли телефонски именик?
Connaissez-vous l'indicatif pour l'Autriche?
Го знаете ли повикувачкиот број за Австрија?
Го знаете ли повикувачкиот број за Австрија?
Un instant, je vais voir.
Само момент да проверам.
Само момент да проверам.
La ligne est toujours occupée.
Линијата е секогаш зафатена.
Линијата е секогаш зафатена.
Quel numéro avez-vous composé?
Кој број го биравте?
Кој број го биравте?
Vous devez d'abord composer le 0.
Најпрво морате да изберете 0.
Најпрво морате да изберете 0.